Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti klausītāji studijā Sandris Jūra.
Pie pogām DJs Aivis.
Un mums šodien būs divi viesi. Viens studijā, viens telefoniski. Studijā kopā ar mums šobrīd ir dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktora vietnieks Andris Širovs. Andris, sveiks!
Labvakar!
Nu, un esam arī sazvanījušies ar, ar mūsu Latvijas izlases dalībnieku pasaules čempionātā zemledzes makšķerēšanā. Čempionāts ir noslēdzies, mūsējie jau mājās, un tas šajā reizē ir Kārlis Goldmanis. Kārli, čau, čau, vētrā!
Labrīt,
labrīt,
labrīt, labrīt, labrīt, labrīt.
Nu, ja tikko no Amerikas atgriezušies, drošības pēc jāsaka labrīt, un tad viss pārējais arī.
Jā, kā jau pagājušajā nedēļa mēs informējām, ka noteikti sazināsimies, un tikko, jūs esat ielidojuši no Amerikas Savienotajām valstīm, un kā karsti pīrādziņi, varētu teikt, kā lidojums, Kārli, īsumā?
Īstenībā bija labs, tāpēc, kad bija jālido pa globus griešanās virzienam. Viņš gāja diezgan vienkārši, jā.
Aha, viss gāja vienkārši.
Pateikt, jā. Nu, mums bija forša, mums sagaidīja Amerikas latvieši, gan pirms mēs atbraucām, gan tagad braucot prom, mums pēdējā visa pirmdiena bija pa Čikāgu ar 11 mājas apsakošanām, un bija baigi foršā diena, tā ka pilnīgi pat nedaudz skābums aizmirsās pa to otro čempionātu dienu, un tad tādā noskaņojumā arī laidām mājās. Gulēt gribējās, un
jā.
Pamodāmies jau Polijā. Tā kā bija forši braukt mājās.
Tā tad lidojums...
Uz zemes nolaisties bija forši pār lielam okeānam.
Jā, Čikāga, Varšava, Rīga, jā?
Jā, tieši tā, jā.
Jā, nu sveikts mājās. Es saprotu, tikko esi spēris kāju pāri mājas slieksnim, jā?
Jā, protams.
Ļoti labi.
Atcerējos visus nepadarītos darbus jau. Es tā, ka braucu prom, zin kā tas lidojums tāds tāls, un tās pēdējās dienās tajā Amerikā tās lidmašīnas tik bieži krita, es speciāli kaut ko neizdarīju, lai būtu jāizdara, zin kā nevar atslāt.
Ļoti labi.
Lai būtu tā kā obligāti jāatgriežās.
Labi. Ķeramies klāt tādam īsam pārskatam, kad jūs sākāt treniņus pagājušu nedēļu, un kad bija maču dienas, un kā jums gāja?
Jā, mēs aizlaidām 7. februārī. Tur bija tā, ka 7. februāris nevarēja sagaidīt, ka beigsies. Tāpēc, ka mēs izbraucām 7. februārī vienos, un viņš visu laiku, tad mēs tā kā braucām atpakaļ laikā.
Jā.
Tā sanāca, un tad tas 7. februāris beidzās nevarēja sagaidīt. Mums bija tā, ka oficiālās treniņa dienas sākās pagājušā nedēļa trešdien, bet mēs jau tur bijām aizpagājušā nedēļa sestdien.
Mhm.
Ņemām vēl papildus 3 dienas. Un mēs dzīvojām kādi 20 km no tās sacensība ezera pie cita ezera.
Mm-hmm.
Un mums bija iespēja tikt iekšā ezerā un uzreizām sākt trenēties un strādāt ar zivtiņu. Mēs 3 dienas malām, turpat Amerikas izlase, brauca uz turien trenēties, jo satinsība ezerā novilktajās zonās nedrīkstēja iet klāt, un citā ezerā tā situācija bija galīgi savādāka, nu, lai vispār varētu izrūkt kaut kādas tur zināšanas, vai ne?
Mm-hmm.
Un mēs tajās 3 dienās tās akvārijas zivtiņas beigi tā kā izpratām, laižot kameras iekšā un strādājot ar viņām. Un tā kā, bet mums teica, ka tur būs bišķi lielāks.
Bet
vienās tās
apraksti ūdens tilpni, tad jūs bijāt netālu no Čikāgas?
Mēs bijām tā diezgan tālu, ka tas 4 vai 3 stundu braucienā no Čikāgas pie Grand Rapid augšā uz ziemeļiem vēl.
Mm-hmm.
Pa labo pusi tam viņu tas Čikāgas ezers vai Mičigāns ezers saucās. Ja?
Jā.
Pa labo pusi.
Kādas augšā temperatūras?
Mēs dzīvojām visu laiku, bija līdz minus 10 grādu robežās, bet tur bija atkal tas, ka viņi paši teica, ka tur tas ir tā kā strauji mainīgais klimata zona, kaut kas tādu viņi tur mēģina, nu tā amerikāniski pataisnoja gogliski pārtulko,
yeah.
Ka tur bija tā, ka tur var būt vienu brīdi plus 10 saules, bet staigā šortos un pēc 5 stundām vienkārši minus 15, un tur bija arī tā, ka bija tā lielā sniega vētra, un tai mūsu vietai trāpīja tā maliņa, ja. ja tur pēdējos 3 gadus nav bijis par sniegs, ja, tad šobrīd dusnīgi 15 centimetri, un ziemas riepas viņam ir sveša lieta vispār. Mums bija īres mašīna ar vasaras riepām, un tad mēs tur tā uz beigi jāpielāgojās bija.
Ūdens tilpnī apraksti ledus biezums.
Jā, nu tāda sacensību ūdens tilpne bija Tamaraks ezers, dziļums vienās zonās bija metrs 50, un otrās bija 2,53 metri apmēram. Visa grunts neierasti mums, visa zālēs, ja, pusi metru no grunts uz augšu zaļa tāda riktīga zāle, tā kā.
Mm-hmm.
Un mums parasti, mūsu mačos tā nav.
Okay.
Ledus biezums viena pēda, ja, 30 centimetri. Un zivtiņas, rokbasi, blūgili, trapiji, basi, bulhedi, samiņi un līdaks vēl tā. Un arī asari, tā kā mums tikai zeltani, viņiem saucās zeltani asari, yellow perch.
Cik kopā piedalījās komandas no visas pasaules?
10 komandas piedalījās šogad.
10 komandas, ekskluzīvākie, kas bija?
Mongoļi, kazakstānieši, tie bija tālākie. Tā. Mongoļiem vispār 25 stundas, laikam sanās savu Stambulu, viņi vīlēja.
Brāļu tautas
Igauņi, lietuvieši bija zviedri, poļi, norvēģi, somi.
Mhm. Bija kaut kas specifisks tīri noteikumos nekā ierasts?
Jā, pilnīgais jaunums, kāds nav vispār nekad pieredzēts, bija tas, kad arī ziemā bija catch and release, tad ķer un atlaida sistēma.
Oh.
Bija tā, ka tev iedeva spaini ar ūdeni, un tev ik pēc 20 minūtēm nāca tiesnesis, neskatoties, cik tur zivs ir iekšā, tev bija jāiemet kartiņa ar savu numuru un ciparu, un viņas mainīja, nesa uz telti, sacensību laiku, sacensības 3 stundas, ja, nesa uz telti, un svēra, un automātiski online laida rezultātus.
Mm.
Un tā, un pēdējās 40 minūtes nelaida, lai būtu intriga. Un tie arī bija galvenie jautājumi, jo šitās visas bija plēcēja zivtiņas, ja, un barība bija aizliegta, pēc tam viņi gan viņu atļāva, bet mēs jau bijām jau ceļā un nebijām sagatavojuši neko, un amerikāņi arī nebaroja, viņi mums ir godīgi visu pastāstīt, tagad, ja mēs varam pateikt, un mēs bijām uztaisījuši precīzi tādu pašu taktiku kā viņiem, vienkārši ķert viņus uz ātrumu, visu laiku urtas meklēt, kur viņas ir un kā ir tā ķert ārā. Un vairāk domājām par to, lai tev nav 84 vienības jāstāja pa līdzi pa to ledu, jo tev ir drīkst aizņemt divus āleņus un visas mantas tev pie viņiem jābūt, un šeit nāk klāt vēl spainis, jā, pilns ar ūdeni,
mm-hmm.
un tad tev jānes urbis, kaste, spainis, makšķeri, karogi, baigi daudz, un tad mēs nolēmām, kad visam jābūt tik abatās, un pirmajā dienā mums sanāca izcili, visu mēs to treniņus tā uzbūvējām, tā baigi fantastiski sajūtāmies arī, tad, un sestdien mums sanāca izcili, mēs dalījām pirmo vietu ar amerikāņiem komandās, un mums bija diviem sportistiem iespēja iekļūt medaļās jau, mm-hmm. jau arī individuāli. Tā bija tā sestdiena. Tā kā līdz sestdienai viss bija perfekti.
Tātad sacensības notiek divas dienas, jā?
Divas dienas, jā. Ir oficiālai treniņi, trešdiena, ceturtdiena, piekdiena, pa 4 stundām ezerā, apkārt zonām ir savilgts robežas, kur tu tuvāk nedrīkst iet,
mm-hmm.
un tad tu staigā viņam riņķī, un tad studē tās zivtiņas un mēģina veikt kaut kādu analīzi vakarā, lai daudz mums paredzētu sacensības dienu, un lai varētu nomakšķēt labāk par visiem.
Un tātad pēc pirmās dienas jūs dalat vīznībā piedestālu ar amerikāņiem?
Nē, es piedestālu, bet tieši pirmo vietu 19 punkti bija amerikāņiem un 19 punkti bija mums uz visiem kopā. Un tas tikai pierāda to, ka tas bija pilnīgi vienāks taktikas.
Jā.
Nu, pa 5 cilvēkiem, tātad tu esi zonā 10 cilvēku, kuru vietu tu ieņem zonā, ja tad tik punktus tu pienes kopvērtējumam. Tātad, ja tu esi zonā pirmais, tu iedod vienu punktu, ja tu esi desmitais, tu pienes 10 punktus. Un pa 5 cilvēkiem pēc pirmās dienas mums bija 19 punkti. Tātad mēs bijām pirmais, trešais, sestais, ceturtais un savācās 19 punkti. Un mm-hmm. mēs bijām pirmā vieta bijām mums.
Un tālāk, kas notiek nākamajā dienā?
Nu, tad ir, mums jau īstenībā Latvijas izlasē ir 3 gadus pēc kārtas problēma ar svētdienu, jo mēs 3 gadus apakaļ Igaunijā pirmajā dienā bijām absolūti pirmie, otrā dienā absolūti pēdējie, palikām knapi trešie. Pagājuši gadu Mongolijā mēs bijām pirmajā dienā sacensību otrie no 14 komandām, izcili jau
yeah.
labiem punktiem, un otrā dienā tā ierakāmies, ka palikām jau sestie. Atkal otrās dienas lāsts mums bija. Un šogad mēs jau sestdienu vakarā smējāmies, veči. Nu, davai mēģinām saprast, nevis kā rīt makšķerēt, bet kas ir pa problēmu, kāpēc mums neiet otrā diena. Un, diemžēl, mums sagadījās tā, kad arī šoreiz bija trīs lietas, labas lietas, otrās dienas lāsts. Ieņurkojām kā komanda mēs uz 7. vietu. Vispār ļoti grūti iztēloties, ka tik zem var nokrist, bet tagad jau analizējot, numur viens kļūda bija, ja, uzņemšos uz sevi, kad nav tipiski latviešiem uzņemties kļūdas, lai pārējiem vieglāk dalībniekiem, yeah. Mums tiešām bēdīgi ir. Un mēs tajā treniņos, tajās trijās oficiālās dienās, mēs nesajutām, kad tā zivtiņa var ārprātīgi izmainīties raksturā, mainoties laikapstākļiem. Un nu, mums sanāca tā, ka mēs pirmo dienu, pirmā dienā mēs esam absolūti ideāli, ja, pirmo vieta. Nu, mums ir it kā idejas, ka ko vajadzētu mainīt rallijā vai vienalga citā skriešanas sportā. Nu, neko, noskrien vēl vienu dienu tāpat,
yeah.
Un būs ideāli, vai ne? Bet mēs tā kā jau uz to pēdējo gadu otrās dienas lāsta fona jau sapratām, jo pārējās komandas, kas zaudēja, viņas visu redz, viņas veic analīzi, viņas kļūst labākas uz svētdienu.
Yeah.
Un mēs tā kā sēdējām, domājām, štukojām, kur mēs, un mēs uzlabojām tās pirmās dienas taktiku līdz tik perfektam, kad otrā dienā samainoties par 180 grādiem apstākļiem.
Laikapstākļiem, jā.
Viņi nestrādāja vispār necik.
Ārprāts.
jo uznāca vējš, pilnīgi no otras puses, uznāca sniegs, uznāca vējš, un bija tā, ka tādī dienā, kad mēs ķērām, bija mīnus 2, un pirmdienā jau bija mīnus 20. Nāca okay. Milzīgais sals virsus, ārprātīgas spiediena maiņas, dziļums ļoti sekls, un zivtiņa vienkārši ieņēma pozīciju, nu, kur mēs, un mēs viņu izpratām stundu pēc sacensību starta kopā, tu makšķerē 3 stundas, tu par to stundu esi pazaudējis būtībā 30% jau visām pārējām komandām, kuras makšķerē vienalga kā labāk vai sliktāk, jo tu esi ielicis sarkans vai melns, un viņš pilnīgi nenostrādā, tu esi 0 pēc stundas.
Mm-hmm.
Tad, kad tu pēc stundas sāc viņus sāk cīt rokās, tu, lai arī cik labi var makšķerēt, tu tāpat viņus nevar vai sacīt rokās, jo viņi turpina ķert.
Mm-hmm.
Saprotam. Un tāda mums tā otrā diena bija. Nu, būtībā natrunu nav, vienkārši mēs nesajūtām.
Nu, tad summā es saprotu, jūs kā komanda palikāt 7. vietā?
7. vietā, jā.
7. vieta. Nu, arī skaists cipars.
Nu, no 50 komandām būtu skaists, jā. No 10. Šoreiz nav arī tāda baigā tāda rūgtuma sajūta, jo šis bija tāds čempionāts, kur obligāti vajadzēja būt visām komandām, kas bija augšā topā, jā, visas brauca 15-20 cilvēku sastāvā. Jo šeit bija tā, ka tiklīdz tev neķerās, man bija tā, man neķerās, es saprotu, ka man neķerās, es ceļos un skatos, kas notiek sektorā pats, domāju, tērēju laiku, skrienu kaut ko urbju, mēģinu.
Mm-hmm.
Lietuvas komandai tiklīdz viņam neķerās, viņš reizām prasa diviem cilvēkiem, kas ir ap katru zonu, viņš saka, kur man iet, viņi jau zin visu, kas notiek sektorā, viņam nav jādomā, viņš saka, skrien tur, ķer tur, tas ķer tik, tie palīgi, tie runneri saucamie. Mm-hmm. Un šis bija izteikts, un somiem bija līdzi, un norvēģiem bija līdzi, un poļiem bija līdz tās izlases sastāvi bija tur pa 15, pa 20 cilvēkiem, un tas viss ir ļoti liels izmaksas, un lietuviešiem maksā valsts par to. Mēs maksājam paši, tāpēc mēs braucām, kas var atļauties bez maz vai tā, un tā pirma otrā dienā vienkārši nenoveicās, tā jau varētu kaut ko cerēt. Nu tā.
Pirmā, otrā, trešā vieta komandās kas ieņēma?
Pirmie lietuvieši, otrie bija Somi, laikam, trešie Norvēģi.
Uh-huh. Un amerikāņi arī īstenībā noslīdēja.
Amerikāņi bija sestie, mēs septītie. Un mums bija otrā dienā atkal vienāds punkts skaits 36. Tāpēc mums bija vienādas taktikas, un vienādi mēs ielidojām no, kā mēs smējāmies, no 15 Rīgā trampolīna basēnā bez ūdens.
Kārli, super, paldies, varētu vēl runāt, bet ļausim tev atgūties un aicināsim kādu dienu.
puikam jādod dāvanas un jādod bildes.
Nu, tas ir vispār svarīgāk tomēr apdāvināt mainnieks nekā runāt.
Apsveicam vienalgi jums, jūs ar labiem startiem.
Jā, paldies, Kārli. Paldies, Kārlis Goldmans, Latvijas izlases dalībnieks pasaules čempionātā zemledes makšķerēšanā, kur Latvijas izlase izcīnīja godpilno 7. vietu.
Latvijas radio 2. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu, tagad parunāsim par Latvijas aktualitātēm. Kopā ar mums dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktora vietnieks Andris Širovs un nu, tad būs aktualitātes Latvijā.
Jā, turpinām raidījumu par dabas aizsargājamām teritorijām. Jā, tātad dabas skaitīšana. Dabas skaitīšanā ir saskaitīts. Saskaitīts ir tas, ka šo te teritoriju ir par maz, jā. Un tas, kas ir aizsargājumās teritorijas, gluži nemaz tur nav ko aizsargāt, jā. Varbūt, Andri, sākam no tāda lielā plašuma un samazinām šo te tematiku līdz pat, kā arī mūsu klausītāji var iesaistīties šajā te procesā, lai Latvija kļūtu, teiksim, Eiropas kontekstā zaļāka un šie aizsargājumie biotopi vairāk.
Jā, nu jāsaka tā, ka pagājušais gads un arī šis gads īsumā bija valstī ne tikai tāds iekšējās un ārējās drošības stiprināšanas gads, bet arī tāds dabas aizsardzības sistēmas stiprināšanas gads. Un tiešām tie procesi, kas notika, princā aizsākās jau 23. Gada nogalē, notika vispagājušo gadu, vēl šogad nedaudz arī turpinās, ir saistīta ar tādiem trim galveniem procesiem. Viens galvenais process tas, kad nu, pret Latviju bija uzsākta pārkāpuma procedūra Eiropas komisijas par to, ka mēs nepietiekami aizsargājam konkrētas dabas vērtības. Un, piemēram, tie bija mitrie meži, mitro mežu biotopi, tie bija tādi specifiski zālāji biotopi un atsevišķi sugas, kā, piemēram, kāds konkrētas sikspārnis. Mhm. Nolūk, līdz ar to, lai mēs novēršam pārkāpuma procedūru un nodrošinātu valstī pietiekamu aizsardzību šīm dabas vērtībām, tad tika inicēti vairāku dabas liegumu jaunu veidošana un esošu dabas liegumu paplašināšana. Tagad tas bija tāds viens process, kas ietekmēja visu šo dabas aizsardzības sistēmas stiprināšanu. Mhm. Otrs process, tātad jā, kā mēs teicām, kā arī pareizi pateica, dabas skaitīšana ir pabeigusies un pagājušā gada nogalē arī tika beidzot ministra kabinetā akceptēts tā saucamais informatīvais ziņojums par to, kas tad ir saskaitīts, kādā stāvoklī tas viss ir un kādi būtu tie scenāriji, kas tad valstī būtu jādara, nu, lai to situāciju uzlabotu. Un jau bišķiņi arī ieskicēja to, ka tiešām dabas skaitīšanā mēs ne tikai saskatījām biotopus, cik viņi ir, kur viņi ir un kādu platību aizņem, bet arī viens no secinājumiem bija tas, ka patiesībā lielākā daļa šo Eiropas nozīmes biotopu atrodas ārpus esošām dabas teritorijām. Tas nozīmē, ja mēs dabas teritorijā, nu, piemēram, dabas parkā, dabas līgumā vai nacionālajā parkā šīs dabas vērtības saglabājam un aizsargājam ar ministra kabineta noteikumiem, tad patiesībā viss, kas atrodas ārpus šīm dabas teritorijām, ir no zem tādas saimnieciskās aktivitātes spiediena, un patiesībā šie biotopi ir, var teikt, neaizsargāti. Mm-hmm. Līdz ar to mēs secinājām, ka tur, kur vajadzēja būt šim aizsardzības statusam, patiesībā viņš nav. Tie droši vienu vēsturiski un dažādi aspekti bijuši, kāpēc tās teritorijas tā tika veidotas un kāpēc ir notikusi šī te nobīde, tā mēs varētu teikt. Nu, lūk, un līdz ar to tad šie gala lēmumi gan vēl būs tā kā šā gada droši vien darba kārtībā, tā ka mēs kopumā nu, tā kā sapratīsim, nu, cik tā daudz un kādā veidā mēs pielāgosim, ja paplašināsim esošo dabas teritoriju tīklu, lai aizsargātu to, kas atrodas ārpusē. Un trešais lielais process ir tas, kad kopumā tā tad ir šīs tā Eiropas Savienības zaļais darījums, ja Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības nu, saglabāšanas stratēģija izstrādāt 2030. Gadam, un arī princā mēs sākam pie darba tā, ka teorētiski Latvijā mēs esam līdzīgi kā citās Eiropas Savienības dalību valstīs un definējuši, ka valstī mēs vēlamies aizsargāt līdz 30% vispār dabas teritorijas, ja vispār Latvijas teritorija līdz 30%, kur viens no aizsardzības mērķiem ir tieši dabas aizsardzība, bet nevienīgais, un 10% mēs vēlamies aizsargāt stingru režīmu. Tā kā šie tādi trīs galvenie procesi, kas ietekmējuši no īstās vēsmas notikums, kas patreiz notiek.
Tu minēji par šo te procedūru, kas ir uzsākta pret Latviju no Eiropas puses. tas attiecās tikai uz Latviju, vai vēl ir virkne valsts, kas...
Nē, mēs nebijām vienīgie, tā precīzi nepateikšu, bet vēl to bija citas, manuprāt, 4 vai 5 citas Eiropas Savienības dalība valsts, kur, pret kurām arī tika uzsākta procedūra. Varbūt viņi nepietiekami aizsargāja kādas citas sugas vai citas biotopus, bet ideja tā pati, ka valsts kopumā nav pietiekami nodrošinājis aizsardzību tām Eiropas Savienības dabas vērtībām, kurās mēs apņēmāmies aizsargāt patiesībā iestāties Eiropas Savienībā 2004. gadā.
Jā, un ko tas sevi ietver šī te procedūra? Es nezinu, tās ir kādas rekomendācijas, vai mums tagad jāsāk atkal baidīties? Vai
pirmais, protams, tas uzdevums, kas tiek valstī dots, tātad nodrošināt pietiekami labvēlīga aizsardzības stāvokli šīm te, dabas vērtībām, kuras ir konstatēts, ka nepietiekami tiek aizsargāts. Principā, tā ir tāda brīdinājuma vēsts un Eiropas komisijas, un tiek dots laiks, vairāki gadi, šo situāciju uzlabot. Bet, protams, ja valsts to izdara nepietiekami vai vispār neko nedara, tad, principā, var iestāties arī sankcijas, kas var būt dažādu veidu, un arī naudas izteiksmē, tās var būt miljonos mērām sankcijas, ka dalība valsti līdz mēs novēršam šos te konstatētos pārkāpumus.
Ok, un tad es saprotu, tad šobrīd notiek, varētu teikt, intensīvs darbs, jā, pie šo te teritoriju veidošanu no nulles, jā, var teikt.
Nav tā, ka no nulles, bet mums jau Latvijā pastāvēja šī aizsargājumā dabas teritorija tīkls.
Aizsargājumās teritorijas, minam kaut kādas varbūt zināmākās.
Visi nacionālie parki, protams, Gaujas nacionālās parks, Ķemēna nacionālās parks, Rāznas nacionālās parks un citi. Vesela virkne dabas parki, dabas liegumi, aizsargājumā ainava apvīdi, vēl citas teritorijas. At kopumā līdz šim mēs jau bijām aizsargājuši apmēram 12% Latvijas teritorijas, bet... Caur šo te ziņojumu mēs redzējām, ka iespējams, ka daļa izveidotās, piemēram, dabas parka teritorijas, neaizsargā nemaz īsti dabas vērtības, nav tas dabas parks, tā robeža noteikts tur, kur to dabas vērtību nemaz nav tik daudz, ja nav nemaz iespējams, savukārt uzreiz aiz šī dabas parka robeža ārpusē, tur ir tās dabas vērtības, kaut kādi vecie meži, super labi ūdens teču posmai vai teiksim, kaut kādi tīri ezeri, un ka tie nav tietiekami aizsargāti. Līdz ar to mēs varējām mainīt arī šīs robežas un patiesībā paplašināt robežas uz vienu pusi, un iespējams šo tur samazināt robežas uz citu pusi.
Radio Vilks dabā.
Poligoniem.
Aiziet dabā!
Aivis pie bogām, Sandrs Jūris pie mikrofona un dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktora vietnieks Andris Širovs arī pie mikrofona ar daudz interesantu un noderīgu informāciju.
Jā, turpinām. Kā mēs te mazliet aizkadrā runājām, kad šīs te aizsargājumās teritorijas nenozīmē, ka tie ir visi nacionālie parki. Jā. Tās ir varbūt arī pilsētu parki, pilsētu teritorijās, jā, un vēl neskaitāms teritorijas.
Jā, tieši tā, un ja mēs pabeidzam abot to iepriekšējo sarunu, tad, kad mēs būsim izveidojuši šīs visu jaunās teritorijas, ko mēs pieminējām, lai novērst pārkāpumu procedūras, tad mēs varētu teikt, ka mēs Latvijā būsim aizsargājuši 18% valsts teritorijas dabas aizsardzībai. Bet tad mēs jau pieminējām, ka Eiropā kopumā ir uzstādījums arī Latvija vēlās ieviest šo 30% aizsardzību aizsargājumām teritorijām, bet te tiešām ir vietā piemēr to, ka tas nenozīmē, ka mēs valstī tagad veidosim jaunus vēl dabas liegumus, vēl dabas parkus un veidosim kādus 5 nacionālus parkus. Nē, šajās teritorijās, kas 30% veido šo te aizsargāto teritoriju, aizsargāto dabas teritoriju tīklu, iekļausies arī jau tagad esošas, nosīt zaļās zonas, zaļās teritorijas, un tām jābūt teritorijām, kur dabas aizsardzība viens no izmantošanas veidiem, bet tas var nebūt galvenais. Piemēram, mēs paņemsim lielākos parkus Rīgā, citās pilsētās, tie arī veido šo zaļo zonu, nodrošina daļu no dabas daudzēdības, varbūt tas galvenais mērķis nav tiešām, lai būtu daudz putnu ligzdas, cikspērni kukaiņi, bet tomēr viņš nodrošina gan šo te savienojamību sugām, pārvietošanās koridors un zaļās salas, un šīs teritorijas mēs varam ieskaidīt arī šajā 30% aizsargājumo dabas teritoriju tajā pārklājumā. Tikpat labi, tas būtu gan intensīvi izmantojums teritorijas, piemēram, upju ezeru aizsargjoslas, kur arī zinām aprobežojumi, ko tu netrīkst darīt, bet arī viņas kalpo kā tādas zaļie koridori. Visbeidzot arī, piemēram, poligoni, militārī poligoni ādežos, jo vesošais un tikko jaunizveidotais celis, militārais poligons, arī tur paralēli tam, ka notiek mācības un šauj un sprāgst un tanki brauc vēl kaut kas, bet nereti tādās teritorijās arī sastopam tiešām ļoti retas sugas un biotopi, kas ir pielāgojušies šim traucējumam, kam pat vajag šo traucējumu ik plēgumu kā dedzināšanu, izbraukāšanu, un arī šīs, teiksim, poligona teritorijas arī varbūt ne pilnā apjomā, bet noteikti daļa var iekļaut šajās dabas aizsargājamo dabas teritoriju tīklā, tieši lai nodrošinātu šo dabas daudzveidības saglabāšanu kā vienu no uzdevumiem, bet ne galveno.
Jā, to varbūt daudz nezinu, bet Ādažu šis te poligons, jā, tur ir dabas aizsargājamās teritorijas.
Jā, tā ir Natura 2000 teritorija, un galvenokārt tie ir tādi iekšzemes kāpes ar virsājiem, un zaļās vārnes biotopi, viens no labākajām vietām, kur Latvijā mēs varam atrast šo ļoti reto putnu sugu, zaļo vārni, tieši Ādažu poligonā.
Ar visu to, ka tur šauj un...
Jā, tieši tā, jo šiem sugām, šiem biotopiem vajag tāda tiešām izbraukāšanu, tādu brutālu, un arī dedzināšanu viņam patiek, un tad veidojās tādi klājumi, smilšu klājumi, un tās ir vietas, kur var ievesties jaunas sugas, jo viņas dažkārt netiek caur kaut kādam augsnei vai veģetācijai, un arī zaļai vārnai šie atklātie virsāji, atklātās platības ir ļoti piemērots tieši zaļās vans izdzīvošanai un barošanās vietām.
Jā, es dzirdēju, ka tu teici, tā ideja, ja es pareizi saprotu, visu Latvijas teritoriju, lai būtu, nu kā saka, tā kā sadrumstalota, kad ir šie te koridori, tā saucamie, ko tu teici, jā, lai nav no viena biotopa līdz otram biotopam ļoti liels attālums, jā?
Tieši tā, jā, tas arī viens no mērķiem arī šī 30% pārklājuma nodrošināšanai, kad nav tikai tādas atsevišķas zaļas salas, kur dzīvo sugas, putni, ķērpīši, sēns un kukaiņi, bet ir kaut kāda koridora, kas šīs teritorijas savieno, un tās ir, teiksim, ūdens tecis, ūdens tilpes, tas var būt alejas, tie var būt parki, citi kaut kādi dabas objekti tieši, lai nodrošinātu iespēju sugām pārvietoties, jo skaidrs, ka putnis var aizlidot 5, 10-15 km, bet ir kukaiņi, kas pārvietojās 2 metrus gadā tikai, līdz ar to, lai viņi, teiksim, izplatītos vai teiksim, ja tas viņa koks ir nogāzies, un lai viņš tiktu jaunā kokā, tur jāpiet laikam. Jā. Ja līdz ar to šī te konektivitāte, savienojamības starp šim dabas teritorijam, šim zaļām salām ir ļoti būtiska, un tas viens no uzdevumiem arī, kam dēļ mēs veidām šo 30% pārklājumu, jo tas nodrošinātu pietiekam arī savienojamību starp šim teritorijām.
Ko var darīt, teiksim tā, cilvēks parastais, jo cilvēks parastais savā ziņā, nu tur dalīsim divās daļās, vieni grib saimniekot, otri atkal negrib saimniekot un grib atstāt tā kā ir, lai mēs šaukt tā kā ir. Kur tur kompromisi?
Jā, nu tur droši vien tas balans jāatrod ir kaut kur pa vidu, jo ir šī biotopi vai teritorijas, kuras prasa cilvēku klātbūtni, piemēram zālāji, pats labākais ir zālē tiek noganīti, nopļauti, sienas aizvākts, līdz ar to bez cilvēka iedarbības vai bez mājlopu iedarbības, principā šie zālāji pārvērstos krūmā, ja skrūmēja pa mežiem, un mēs pazaudātu šie zālēs. Tā kā šie biotopi, kas prastā, nu pieteikami intensīvu apsaimniekošanu, bet, protams, nepārganīt, nemēslot un tādas lietas, lai mēs saglabātu šo nu, bioloģiski vērtīgos zālājus, kas ir ļoti reti, patiesībā nepilns 1% no visu valsts teritorijas, tiešām tādi bioloģiski vērtīgi zālāji ar lielu sugu daudzveidību. Sakārt, ja mēs nojam pa mežiem, tad tur gluži otrā tāda pēc iespējas mazāk iejaukšanās ir vēlama, teiksim, nevēlam būt iejaukšanās, tur vislabāk, ka notiek dabiski procesi, ļaut mežam augt vecam, palikt vecam, ļaut nokrist tam, kam jānokrīt, veci koki, apdaguši koki, protams, ļaut arī no dabiskiem procesiem tur notikt, bet, protams, kāda neliela apsaimniekošana, kaut kāda pameža izvākšana, ūdens regulācijas, kaut kāda nodrošināšana, vēl kaut kas, tas tā būtu vēlamās darbības. Tā kā tas atkarīgs no tā, kas ir īpašumā, kāds šis te biotops ir dabas vērtība, un tad arī, nu, izējot no tās, arī tad var meklēt tos labākos veidus, ko tur darīt un ko tieši arī nedarīt. Tas arī svarīgi nedarīt to, kas ir visskaitīgākais konkrētai dabas vērtībai.
Jā, un es saprotu, ka cilvēki var iesaistīties kaut kādā veidā šajā te procesā.
Jā, tieši tā. Tā cilvēki iesaist varbūt dažādos veidos. Pirmkārt, protams, tā būtu tāda izzināšana vai informācijas iegūšana. Gan mūsu dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā daba.gov.lv ir plaša informācija, infografiks par to, ko darīt zālājā ūdens tilpē vēl kaut kas, lai dabai būtu daudz labāk un viņi saglabātos. Tad, protams, var iesaistīties mūsu rīkotās pasākumos, jo mums ir dažādas talkas, informatīvas semināru valkā, kas tu praktiski var pamēģināt sagrābt sienu, uztaisīt siena vālu, uztaisīt siena kaudzes, un arī tad, tur ir stāsts, kāpēc mēs to darām, kā mēs to darām, un tad tādu praktisku saimniekošanu mūsu, teiksim, notrošinātajos pasākumos var gūt kādas zināšanas atziņas, un visbeidzot, protams, ir arī, nu, ir ļoti vēlams, kad arī mēs ievērojam pirmākārtām, ja mans īpašums ir dabas teritorijā, nu kādā dabas parkā, pirmākārtām ievērot noteikumus, ko tu nedrīkst darīt, jo tie ir ministra kabineta noteikumi, par ko neievērošana var nopelnīt visu sodu. Un otrs arī dabas teritorijām tiek izstrādāt, un arī šajā gadā diezgan intensīvi mēs izstrādāsim dabas aizsardzības plānus. Principā tas ir dokuments, kas pasaka, kā ilgtermiņā saimniekot vislabāk šajā dabas teritorijā, lai gan saglabātu dabas daudzveidību, lai arī, protams, saglabātu, nu, teiksim, tādu rekreāciju, turismu funkcijas un arī ekonomisko izaugsmu teritorijās. Tad viņš meklē balansu starp šīm visām interesēm, un tad katram dabas aizsardzības plānam ir arī tāda sadaļa, kurā ir, nu, ieteikumi, kas būtu jādara vienā vai citā vietā, ar vienu vai citu biotopu pļaut, noganīt, neko nedarīt, un tad sakojot šiem pie dabas aizsardzības plāna ieteikumiem, viņus ievērojiet, arī var veicināt savu īpašumu, nu, apsaimniekošanu dabai vēlvēlīgā veidā.
Tad šīs te aizsargājumās teritorijas ir domātas arī saimnieciskai darbībai.
Bez šaubām, jā. Nu, izņemot dabas rezervātus un dabas rezervātu zonas, kas, nu, var teikt, ir izņemta no saimnieciskās aprites, bet kas ir neliels procents valsts teritorijas, vispārējās teritorijas ir vairāk vai mazāk pieļaujama saimnieciska darbība un vēlama saimnieciska darbība. Protams, nevienmēr mēs teiksim, ka pirts uzbūvēšana, mājas uzbūvēšana, varbūt kāda vēja elektrostacija vai susināšana vai meliorācijas sistēma izveidošana ir tas labvēlīgākais. Tāpēc arī dabas teritorijas tiektiem meklētie kompromisi, un ir daļa, ko mēs tiešām saimniekojam, un mēs arī nosakam speciālas zonas, ko to var darīt, un ir zonas un teritorijas, kurās, nu, mēs ļaujam notikt dabiskiem procesiem, ja palīdzam notikt šiem dabas procesiem.
Meža ziņas.
Nu, vēlreiz par svarīgāko noslēdzies pasaules čempionāts zemledes makšķerēšanā, kurš notika ASV. Latvijas valsts vienība iegūva godpilno 7. vietu. Individuāli no mūsējiem čempionāts veiksmīgākais sanācis Krišānim Lusovskim. 7. vieta individuālajā kopvērtējumā starp 56 sportistiem. Krāslavas novadā pēc gandrīz 2 gadu ilgiem remontdarbiem atvērta atpūtas vieta pie Čertuka ezera. Atpūtas vietā no jauna ierīkotas pastaigu takas, izbūvēta skatu platforma un veikt vairāki labiekārtošanas darbi. Tostarp no jauna izveidot gandrīz 700 metrus gara pastaigu taka apkārt ezeram. Un paplašināts teritorijas saraksts, kurās nomedītās meža cūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri. Turpmāk laboratoriski būs jāizmeklē arī meža cūkas, kas nomedītas Bauskā un Bauskas novada Cēraugstes pagastā, kā arī Gulbenes novada Daugstu un Galgauskas pagastos. Dienvidu Kurzemes novada Cīravas, Lažas, Sakas un Vaiņodas pagastos, un Kuldīgas novada Gudenieku pagastā, Tukuma novada Kandavas un Lapmežciem pagastos, kā arī Ventspils novada Usmas pagastā.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Nu, ko tad noslēgsim sarunu ar dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktora vietnieku Andri Širovu?
Jā, Andri, tātad pamazām tuvākos gadus, jā, līdz 30. gadam ir Latvija jāpadara divreiz zaļāk, ja iznāk.
Nu, tā varētu gan drīz teikt, jā, bet jā, noteikti zaļāk, pilnīgi noteikti.
Minam kaut kāds konkrēts piemērus, cik liels ir šīs teritorijas, kas kalpo par tādu kaceklī, lai šie biotopi to taptu aizsargājumi.
Jā, nu, ja mēs pasmies tagad tiešām tos notikumus pagājušā gadā, nu, piemēram, tiem dabas līgumiem, kas tika veidoti zālai aizsardzībai, tad tu tiešām tika izveidot 74 jauni dabas līgumi, bet teritorijā salīdzinoši neliela, pār 10 hektāru, 50, 100 hektāru platībās, un viņi tiešām bija, nu, tāds sadrumstaloti tur, kur tiešām bija pašvērtīgākās vietas un pēc iespējas atsakoties no, no tā nevajadzīga teritorija iekļaušana šajos dabas liegumos. Mm-hmm. Savukārt, otra procedūra par meža aizsardzību, tur, protams, tika izveidoti 34 dabas liegumi, meža masīvi lielāki, nozīmīgāk tika iekļauts šajās dabas līguma teritorijās, bet jāsaka tā, ka tāds pietiekami unikāls gadījums arī pagājušā gada nogalē tika apstiprināts jauns aizsargājuma ainava apvidus, patiesībā ļoti liela teritorija, viens konkrēts sugas, Eiropa platoša, kas ir sikspārnes aizsardzībai. Un, principā, tātad teritorijas skar koknes sodziens, tātad, nu, aizkrauklas puse, Madonas puse, tātad šo te teritoriju starp koknes nodzienu. Un kopumā, ņemot vērā to, ka pirms tam bija jau zinām, kurā vietā mūs šis sikspārnes dzīvo, Latvijā kopumā, un arī izstrādājot tātad šo izpētes dokumentu, kas ir šī te sikspārņu sugas aizsardzības plāns, tika identificēts un tāds koncentrēšanās vietas, kur šis sikspārnes ir visvairāk. Mm-hmm. Tad tieši šī te teritorija starp koknes odziena bija identificēta kā vieta, kur ir vislielākā populācija. Nolūk, un, protams, kad sikspārns jau nedzīvo nekurienē, viņš dzīvo savā biotopā, savās dzīves vietnēs, un patiesībā šī teritorija tika izveidot pārsvarā vecu dobumainu koku, jeb meža aizsardzībā, jo tas sikspārns dzīvo šajos dobumainajos kokos, viņš iet baroties uz blakus teritorijām, ārpus meža platībām, un līdz ar to, lai nodrošinātu visu to kompleksu, kas ir vajadzīgs sikspārniem, gan pārvietojoties, gan barojoties, gan vairojoties, tika izveidot šī aizsarga mainava apvidus kopīgo platību 18,600 hektāri.
Jā, tas ir liela teritorija.
Tieši tā, un jāsaka tā, ka šī teritorija ir uzreiz tika sadalīta tādās zonās, kur ir tādi ļoti stingri ierobežojumi, un tā bija mazākā daļiņa. No 18,000 hektāriem, apmēram 14,000 bija tā saucamā ainava aizsardzības zona, tādiem mēreniem aprobežojumiem, kas tiešām skar šo te dobumaino veco koku neciršanu, kailciršanu neveikšanu mežos, un jāsaka arī, ka šajā lielajā teritorijā bija ne tikai valsts un pašvaldības zemes, arī privāti īpašnieki, jo teorētiski skāra šī dabas teritorija tāds apdzīvots vietas kā pļaviņas, arī odzienu, bet protams, paši pļaviņas kā pilsēta netika iekļaut, bet odzienu kā apdzīvot vieta tika iekļaut dabas teritorijā. Mm-hmm. Līdz ar to arī tur bija tādi, jāmeklē risinājumi, lai šī sikspārņa aizsardzība arī nekavēja tādu saimniecisko attīstību un cilvēku dzīvošanu šajā teritorijā. Mm. Un tad tur tiešām arī pieņemot šos noteikumus bija vairāk nekā apmēram stundas garas diskusijas starp oponentiem un tie, kas bija pēlēts tādi, ka tā teritorija jāveido. Un, protams, tās diskusijas bija ļoti interesants, bet jā, beigās, protams, ministrs kabinets lēma par šīs lielās teritorijas izveidošanu, bet, arī šie tiešām risinājumi tika maksimāli meklēti, lai, mazāk ietekmētu tās saimnieciskās aktīvās teritorijas un vairāk tiešām koncentrētu to saprobežojumus teritorijās, kur tiešām šis sikspārns dzīvo, nakšņo, vairojās un izmanto šos vecos mežus.
Tad lielā diskusija ir par to, kad privāti īpašnieki grib kaut ko savā mežā saimniekot, kaut ko darīt, jā, un attiecīgi kāds grib atkal nesaimniekot un atstāt tā kā ir.
Jā, principā tās diskusijas varētu arī priekšiem dalīt blokos, vien vispār par teritorijas izmēru viņas robežām, jo katram kvadrātmetram, ko mēs vēlamies vilkt šajā dabas teritorijā, mums ir zinātnes pamatojumi, kāpēc mēs viņu liekam iekšā. Mm-hmm. Jā, līdz ar to tur tiešām apakšā ir pamatīgi izpēte. Otra lieta, kā tu tiešām pareizi saki, ka privātie, protams, nevēlās vispār nekādas aprobežojumus apsaimniekojot savu zemi, un tas ir saprotams, bet tepat laikā tā sikspārņu populācija, kur viņi tur, viņi nevar pārcelt un pārnest tos 18,000 hektārus jebkur citu vietu, prom no cilvēkiem. Jā, tā, protams, otrā diskusija ir par šiem aprobežojumiem, cik daudz mēs, ietekmēsim ikdienas cilvēku dzīvi, lai panāktu šo te balansu.
Jo pats svarīgākais ir tas, ka cilvēki var iesaistīties, var iet diskutēt, var pierādīt savu taisnību un var cīnīties par savu taisnību, vai ne?
Jā, tieši tā, un dabas aizsardzības plāna izstrādes procesi ir pats piemērotākais. Tas nozīmē, ka ir izveidota dabas teritorija, mēs zinām, kas tur ir, bet kā vislabāk viņu apsaimniekot, to tiek izstrādāts dabas aizsardzības plāns, un viņiem ir sabiedriskās apspriešanas, un tad tiešām cilvēki arī konkrēti kārtā redz savu īpašumu, paredzētās aktivitātes viņu īpašumā var uzdot jautājumus, diskutēt, kāpēc un kāds man no tā labums. Tātad aicinām arī iesaistīties tiešām dabas aizsardzības plānu izstrādē, kas arī šogad būs ļoti daudzās teritorijās.
Brīnišķīgi, daudz ko interesantu uzzinājam, paldies par lielisko sarunu. Mēs sakām dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktora vietniekam Andrim Širovam. Andri, paldies!
Paldies par klausīšanos!
Studijā bija arī Sandrs Jūra
un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.